Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná další vydání Meteoru.
Pořadu plného novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Při jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Úspěch a štěstí v lidském mozku.
První lék na srdce.
Největší a nejstarší houba světa.
Velká výprava za dinosaury pokračuje.
Jak vypadala planetka, která zabila dinosaury?
Když se řekne kladruby nad Labem a úspěch, vybaví se asi většině lidí
koně, tedy chov starokladrubských koní.
S tradicí už od 15. století.
Tito koně byly chováni pro ceremoniální účely císařského dvora.
A stále jsou.
No, nevím o tom, že bychom měli císaře.
Jenomže po Evropě jsou stále ještě formální monarchie. A je velikým úspěchem starokladrubského chovu, že právě jeho koně táhnou kočáry králů.
Krásný kočár, tažený krásnými koňmi, to je jak z pohádky. A souhlasím, velký úspěch.
Pokud byste někdo chtěl vědět o chovu tamních koní víc, doporučujeme přednášku inženýrky Lenky Gotardové, která jako bývalá ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem ví o chovu první poslední.
Přednášku pořádá Učená společnost a koná se v úterý 11. prosince od 17 hodin v Praze v budově Akademie věd na Národní 3 v místnostech 205 a 506.
Tak to jsme připomněli úspěch chovu koní a teď...
Nás čeká také úspěch, jen z jiného pohledu.
Z pohledu doktora Františka Koukolíka.
Kdo by nechtěl být v životě úspěšný, že?
Jde o to, co lidé považují za úspěch.
Tak se nám to komplikuje hned na začátku. Tedy, co lidé považují za úspěch?
Záleží na věku, pohlaví, struktuře osobnosti, na sociální síti, včetně sociální vrstvy, v níž lidé žijí. Vyslovit tedy jednoduchý, zobecňující soud znamená vyslovit s vysokou pravděpodobností mylný soud. Úspěchem pro mladé, dospělé lidi může být práce, v níž jsou spokojení, dobrá rodina, bydlení, někdy rozumný vzestup na společenském žebříčku. Může to být úspěch v profesionální kariéře, objev, vynález, krásná zahrada, kterou člověk vytvořil, ale i pochopení života, zmoudření anebo vyléčení. Pro někoho je úspěchem bubřící konto, pro jiného pochopení matematické teorie anebo zvládnutí meditace.
To je neobyčejně pestrý seznam.
Zkusme srovnat lidi, kteří v životě objektivně nebo subjektivně úspěšní jsou, s lidmi, kteří úspěšní nejsou. Platí, že pro některé lidi je snazší být šťastnými?
Jinými slovy, máme předpoklady pro pocit štěstí?
Má. Uvažoval bych o čtyřech skupinách předpokladů. O genetické výbavě, o stylu vazby v raném dětství, o motivaci a některých dovednostech, například o umění komunikovat a kooperovat neboli spolupracovat.
To znamená, že někdo je šťastnějším jaksi už od přírody.
Tedy pocit štěstí má genetické předpoklady.
Prosím, má. Už před čtvrtstoletím prokázaly studie dvojčat, že genetické variabilitě odpovídá 44 až 52% rozptylu míry pocitu štěstí. Zatímco rozdíly vzdělání, socioekonomického statusu, výše příjmu manželského stavu a religiozity neodpovídali víc než za 3% rozptylu.
Z toho mimo jiné vyplývá, že peníze člověka šťastnějším nedělají.
A dá se pocit štěstí nějak měřit?
Jednoduchou stupnicí, která se zeptá, včera, minulý měsíc, minulý rok, jsem byl ve svém životě šťasten, nebo ne, a přidáte stupnici třeba od bodu 0 k bodu 7, tedy od pocitu vůbec ne až k pocitu velmi šťasten.
Existují snad přímo geny, které lidem propůjčují, že jsou bez ohledu na to, co se jim v životě děje, spíše šťastní?
Existují. Už jich je známo několik. Lidé, kteří měli to štěstí, že jsou vybaveni těmito geny štěstí v uvozovkách, jsou v životě spokojenější, bez ohledu na všechny ostatní vlivy.
Když nebudeme počítat přímo tyto geny štěstí, jaké další geny mohou ovlivnit, jestli budeme v životě šťastnější?
To jsou zatím neznámé nebo málo známé geny, které ovlivňují vyšší inteligence a strukturu osobnosti. Vysoká inteligence sama o sobě neznamená, že člověk bude šťastný, ale jestliže ji umí užívat hlavně tu sociální, pak se s vyšší pravděpodobností věne tomu, co je podkladem neštěstí.
Také jste říkal, že pro vyšší míru štěstí je důležitý styl vazby. Jak jste to myslel?
Vazba je vztah mezi matkami a nejmenšími dětmi. Základy vazby jsou dány evolučně, tedy geneticky, a rozvíjí se dřív, než se dítě narodí. A začnou se pak vyvíjet dál, počínaje přibližně 6. měsícem věku dítěte. Existuje něco, čemu se říká styl vazby. Na styl vazby se dá přijít ve věku, kdy je dítěti rok, a to jednoduchým pokusem. Dítě přijde s maminkou do místnosti s hračkami. Jakmile se dítě zahraje, maminka dítě na 3 minuty opustí. Během té doby může do místnosti vstoupit další osoba a pokusit se s dítětem navázat kontakt. Děti se chovají několika způsoby. Jednomu se říká vazba bezpečná nebo jistá, dalším 3 se říká nejistá vazba. Styl vazby se rozvíjí dál a neseme si ho celý život. Měnit se už pak moc nedá. Lidé, kteří měli to štěstí, že byl jejich styl vazby s maminkou bezpečný, neboli jistý, bývají za běžných okolností šťastnější, než lidé, jejichž styl vazby s maminkou jistý nebyl.
To znamená, že štěstí v našem dospělém životě ovlivňuje už naše dětství, a to dost rané. Tak děkujeme, pane Koukolíku, za zajímavé informace.
Počkat, moment. U tohoto experimentu bych se ještě ráda trochu nad plán zastavila. Znamená to, že dítě si hraje, máma ho na chvíli opustí. A existují různé typy reakcí dítěte?
Přesně řečeno, skoro všechny roční děti začnou plakat, když zjistí, že nevidí mámu. Důležitá je reakce dítěte poté, co se matka vrátí.
Co děti po návratu matky dělají? A jaká reakce dítěte je normální?
Když se máma vrátí, tak je bezpečný přístav. Tak se rychle sklidní a začne si hrát anebo zkoumat v okolí. Jakmile máma bezpečný přístav není, tak se chová těmi 3 způsoby. Když se máma vrátí, tak ji nespuští z očí a někdy zaútočí. Praští mámu nebo praští hračkou. Nezahraje si. 3. typ je, že se dítě na mámu přilepí, nehraje si a nejde odlepit. A 4., který přibývá, je, že dítě úplně zmrzne. Jak makak opuštěnej ve volné přírodě. To je nejrizikovější vazba, že jo, kdy to bývá tam, kde v rodině se pije nebo fetuje nebo zneužívá. No. Před 60 lety, když se s tím začínalo, tak těch jistých neboli bezpečných vazeb bylo asi 60% ke 2/3. Takže pravděpodobnost, že se potkají 2 lidi s bezpečnou vazbou, byla tehdy 36%. A protože si nesem vazbu celý život, tak když se setkají 2 lidi s nějakým typem nejisté vazby, no tak to je důvod obrovským třenícím. No. A teď ten podíl bezpečné vazby prudce klesá pod 50%, uměrně tomu, jak roste počet rozpadlých rodin. Společnost se řeže větev, na který sedí.
No, to jsme se posunuli k nepříliš příjemným věcem.
Mimo jiné z toho vyplývá, že i kvůli tomu jsme dnes méně šťastnými lidmi. Podívejte se na tuhle květinu.
Krásná. Jeden zvoneček vedle druhého.
Jmenuje se náprstník. A když se vhodně zpracuje, můžete si výsledek koupit v lékárně.
Tahle malá lahvička plná průhledné tekutiny, že byla krásnou květinou? Kdo a proč jí to udělal?
Dobře, poslouchejte. Takhle se to stalo poprvé.
Stalo se tento den, 8. prosince. Anglický lékař William Wittering začínal jako venkovský praktik. Poté se stal primářem v birminghamské nemocnici. Jeho zájmy ovšem zahrnovaly i mineralogii, objevil nový minerál nazvaný po něm witterit, a botaniku. Tady přispěl uznávaným seznamem rostlin Velké Británie. Kromě toho se zanášel šlechtěním psů a hrou na flétnu. Jednou ho zastihla zpráva, že jeho přítel v Oxfordu si vyléčil vodnatelnost jakýmsi rostlinným lektvarem. To Witteringa přimělo navštívit bylinkářku, známou jako Baba ze Shropshireu, a získat od ní směs, kterou kurírovala nemocné s oteklýma nohama. Směs sestávala z 20 bylin a skutečně pomáhala, ovšem předtím musel postižený vydržet nápor zvracení a průjmu, který odvar vyvolával. Wittering si poznamenal. Pro pozorného pozorovatele nebylo obtížné rozpoznat, že účinnou rostlinou může být jedině náprstník. Zvídavý doktor jej napřed opatrně zkoušel na chudých pacientech, jimž bezplatně věnoval hodinu denně. Když získal jakousi jistotu, podal 8. prosince 1775 svůj čaj z náprstníku 50-letému staviteli se srdečním astmatem a vodnatelností břicha. V lékařském zápisu stojí: pacient v zápětí vymočil velké množství vody, postupně se mu lépe dýchalo, břicho se mu zmenšovalo a za 10 dní začal s chutí jíst. Na rozdíl od staré kořenářky Wittering pochopil, že otoky opouštějí tělo v podobě moče a vypumpovává je srdce, které náprstník posílil. No a jelikož latinsky se náprstník jmenuje digitalis, vstoupil do světa léků právě pod tímto jménem. O to se zasloužil Witteringův spis z roku 1785, nazvaný Zpráva o náprstníku a jeho lékařském použití. Autor zde podrobně popsal indikace dávkování, nebezpečí, účinky i způsob podávání, jež ověřil na více než 200 nemocných. Spis se brzy dočkal překladu do němčiny. Jakkoliv někteří horliví lékaři své pacienty příliš silným odvarem otrávili, první účinný srdeční lék byl na světě. Dnes víme, že digitalis zvyšuje mohutnost a snižuje frekvenci srdečních stahů, takže srdce pracuje účinněji a méně se namáhá. V posledních desetiletích je digitalis nahrazen čistým rostlinným glykosidem digoxinem. První lék na srdce byl podán na den přesně před 243 lety.
C. cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Ještě bych rád dodal, že William Wittering nebyl jen lékař, ale také botanik, geolog, chemik a fyzik.
Před staletími to ještě bylo možné, aby jedinec zasáhl do více oborů. Dnes je to výjimečné.
Už máme tak hluboké znalosti v jednotlivých vědních oborech, že jednotlivec není schopen je všechny obsáhnout. Astronom zkoumající třeba černé díry si nemá s planetárním astronomem co říct.
Kanonáda může být mnoha druhů.
Jako první vás asi napadne ta dělostřelecká.
Ostatně slovo kanonáda má s kanónem společný slovní základ.
My teď zažijeme zcela jiný druh kanonády, velmi nečekaně od Jiřího Grigara.
Ten ve své sbírce našel doslova kanonádu citátů, u kterých nezná autora, přesto je něco spojuje.
Teď je několik anonymních citátů, které se týkají víceméně výpočetní techniky, takže postupně. Počítač existuje proto, aby ti usnadnil práci, která by bez počítače neexistovala. Počítač udělá pouze to, co naprogramuješ, ne to, co chceš. Nedej nikdy ničemu mechanickému znát, že máš naspěch. Podstatné chyby v textu objevíš teprve tehdy, až je text vytištěn a soubor na disketě vymazán. Správný úsudek vychází ze zkušenosti. Zkušenost vychází z nesprávného úsudku. Odborná komise je jediná známka života z 12 žaludky a bez mozku. Udělat cokoliv blbůvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví. Každý lže. To však vůbec nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá. Nelze znát současné místo uložení všech předmětů. Má to důsledek. Najde-li se nějaká věc, ihned se ztratí jiná.
Děkujeme Jiřímu Grigarovi za dnešní zábavnou vsuvku Meteoru.
Museli jsme tady tlumit smích, abyste rozuměli, co říká.
Nepochybně si v té kanonádě citátů každý našel ten, který se ho týká nejvíce.
Mně se moc líbil ten, který říkal, že počítač existuje proto, aby usnadnil práci, která by bez počítače neexistovala.
Taky mám pocit, že nás počítače už skoro ovládly a počítačová technika trhá rekordy.
Zrovna před pár dny jsme s kamarádem vzpomínali, jak jsme coby studenti vysoké školy měli na kolejích počítač s harddiskem o kapacitě 20 megabajtů. Byl velký a těžký jako cihla a když se v něm ukládal obyčejný textový soubor, rozvibroval se a rozhučel jak vysavač.
Snad každý parametr počítače byl za posledních 20 let překonán milionkrát.
Rekordy ale nepřibývají jenom ve světě počítačů. Když vezmete Guinnessovu knihu rekordů, dost hesel patří oblastem, kde člověk vůbec nezasáhl, které se staly rekordními i bez něj, díky přírodě.
Myslíte jako nejrychlejší savec, nejmenší motýl?
Mě zaujala největší houba.
Protože byste si ji dal rád k obědu?
No, tak tu bych jedl. Počkejte, pokud má oběd, když je pořádný se vším všudy, dejme tomu půl kila, tak mít tuhletu houbu denně k obědu, jedl bych ji, no ano, 600 let.
Prosím.
Je to tak a tahle rekordmanka byla už poměrně starým objevem, jak potvrdí profesor Jaroslav Petr.
V roce 92 kanadský mykolog James Anderson z univerzity v Torontu popsal houbu, která má přezdívku, že to je obří houba. On ji popsal jako houbu C1 pod tímhletím kódem a došel k závěru, že podhoubí této houby, tedy nebavíme se o té plodnici, která roste třeba na těch dřevěných pařezech nebo i na stromech, ale bavíme se o té jemné síti, která je v půdě. Tak došel k závěru, že tahle ta houba má podhoubí rozprostřené na 15 hektarech. Že celkem to podhoubí váží 110 tun. A že je staré, že takhle mohlo narůst minimálně za 1500 roků.
Čili nejen nejtěžší, ale i věc Makropulos říše hub. Fascinující.
A víte, co je zajímavé? Já si pamatuju, jak o tom tehdy v roce 1992 Meteor vysílal.
No, to jste ještě chodil na základní školu, že?
Je to tak. V tom věku pracuje fantazie naplno a obraz téhle gigantické houby mi utkvěl v paměti. Nicméně pozor, tohle byl objev z roku 1992. Máme rok 2018 a vědec, který rekordní houbu zkoumal, ještě neřekl své poslední slovo.
Teď se chystal James Anderson do důchodu. A protože tahle ta houba mu jaksi přirostla k srdci, tak si řekl, že jeho labutí vědecká píseň, jeho poslední práce bude opět věnována téhle té houbě. Takže se k ní vrátil a zajímalo ho třeba, jestli ta její dědičná informace za ty roky nějak nezmutovala. A když ten průzkum dělal, tak zjistil, že tu houbu krutě podhodnotil. Že vlastně ji nenašel celé to podhoubí. Takže dneska víme, že tahle ta houba, ta C1, ta obří houba, roste na 70 hektarech, že váží 440 tun a bude stará asi 2500 let. Jinak areál Pražského hradu má plochu 45 hektarů. Takže tahle ta houba by ještě zasáhla mimo celý areál Pražského hradu, který patří k největším hradním komplexům na světě.
Neuvěřitelné.
Obrže. A představte si, že toto stále ještě není ta úplně největší houba.
Její příbuzná Václavka Smrková, která roste taky zase ve Spojených státech a je to ve státě Oregon, tak ta, to její podhoubí je na ploše 9 km². Odhaduje se její hmota na 600 tun. A stáří se jenom odhaduje. Možná je tak mladá, že má jenom 2400 roků, ale ten horní odhad, tak ten je 8650 roků. Takže je tam velký rozptyl, ale pokud má pravdu ten horní odhad, tak je ještě starší třeba než borovice osinaté, které rostou v Nevadských horách a které jsou staré něco přes 5000 roků. Takže by to byl skutečně jeden z nejstarších organismů, které bychom na téhle té planetě měli.
To je, panečku, stáří. Co to o těch houbách vypovídá?
To, že organismus je takhle starý, tak to znamená, že je velmi, velmi odolný. A ukazuje se, že ta jeho dědičná informace je velmi odolná. Ten James Anderson, když se koukal na tu svoji houbu C1 a pátral tam po nějakých změnách, tak tam ty změny prakticky nenašel. Prostě ta houba si umí nějakým způsobem tu dědičnou informaci pohlídat. Ona to dělá i tou strategií růstu, kdy ty buňky, které by mohly být poškozené při tom dělení, tak si hrozně moc šetří a nedává je v šanc. Takže je to zajímavé, protože ty houby jsou hrozně důležité.
Důležité? Pro koho?
Řekněme si, že na tuhle tu jednu houbu Václavku může být napojeno celá řada stromů. Možná stovky, možná tisíce různých stromů tam můžou být napojeny kořenem. U těch Václavek je to trochu složitější, to soužití, že oni umí proniknout do živého dřeva a dokážou ho rozkládat. Ale jiné houby, které jsou hodnější, ukázněnější, tak se vlastně jenom napojí na ten kořenový systém, přihrávají minerální látky té rostlině, může to být velký strom, ale může to být i malá bylina. A od nich berou tedy látky, které si ty rostliny umí vyrobit fotosyntézou. To znamená, to jsou nějaké organické látky, většinou jsou to cukry. A tahle ta výměna funguje velmi dobře, ale nefunguje jenom výměna mezi houbou a tou rostlinou, ale funguje výměna i mezi rostlinami prostřednictvím houby, protože ta houba je vlastně jakýsi internet lesní. Takže se ukazuje, že třeba malé semenáčky, které mají vyklíčit v lese, kde se nad nimi tyčí obrovské stromy a stíní jim a užírají jim vlastně živiny a nedají jim tolik vláhy, tak se ukazuje, že ty velké mateřské stromy posílají těm nedochůdčatům těm semenáčkům posílají živiny a vodu prostřednictvím těch houbových vláken a dokonce jsou schopné ty mateřské stromy rozlišit, že tyhle ty semenáčky jsou na nějakém suším místě a potřebují té vláhy víc, tak jim tam pošlou vláhy víc. A tyhle ty jsou na tom dobře, tak těm zase nemusíme tolik dávat, abychom ušetřili pro ty potřebnější.
A tohle všechno běžný návštěvník lesa vůbec nevidí, protože se to odehrává pod zemí.
No právě, nabízí se logická otázka.
Jak se pozná, že tohle to je ještě pořád jedna houba? To je možná posluchače napadlo a to se pozná na základě genetických analýz. To znamená, vy odebíráte podhoubí a zjišťujete, jestli je to pořád podhoubí teda té Václavky hlíznaté a jestli je to pořád podhoubí toho samého jedince. A ve chvíli, kdy naberete podhoubí, které už patří třeba, já nevím, hřibu dubovému, anebo Václavce hlíznaté, ale jinému jedinci, tak víte, že jste překročili tu hranici a že tady tahle ta vaše první houba končí.
Největší houba světa je na ploše 9 kilometrů čtverečních a váží 600 tun.
Jo, tak tu bych baštil, 2,5 tisíce let.
Raději bych ji nechala pro další vědecké bádání netknutou.
Schválně, jak rychle se podaří najít houbu ještě větší.
Druhohory. Dinosauři všude kolem. Je to pohled skoro jak na cizí planetu.
A přitom žili na naší planetě, jen v jiné době než člověk.
V době dávno minulé, ze které máme především kosterní nálezy a do které se asi nikdy nepodíváme.
Nezbývá, než využít naší fantazie.
To za nás udělal odborník na dinosaury Vladimír Socha. Napsal knihu Poslední dny dinosaurů a Pavel Bryč ji pro Meteor zdramatizoval. Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď příběh neuslyšíte.
Je ale k poslechu jako streamované audio na webových stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním pořadu.
Pustit si třetí díl můžete od 8. do 15. prosince.
Ale teď máme ještě pár otázek k tomu, co jsme slyšeli. Pro autora knižní předlohy a odborníka na dinosaury Vladimíra Sochu.
Kovalsky přímo viděl pohyb planetky mířící k Zemi. Je to literární nadsázka nebo těleso letělo tak rychle, že by bylo viditelné den před srážkou?
Nikdo to neví přesně samozřejmě, jak by to vypadalo, protože my naštěstí tu historickou zkušenost nemáme s tím, že se k nám blíží nějaká velká planetka, relativně velká tedy, která by mohla způsobit jaksi velkou katastrofu, ale bylo spočítáno, že skutečně několik hodin před dopadem minimálně už by ten objekt byl viditelný, pokud by to nebylo úplně hodně tmavé těleso, černé, které by neodráželo téměř žádné sluneční světlo, tak by do poslední chvíle možná vidět nebylo, ale pokud by bylo mírně světlejší a předpokládáme, že vzhledem k tomu, že to byl ten chondritický asteroid a planetka uhlíkatá, takže by přeci jenom mohl být vidět už pouhým okem, řádově tak několik těch hodin před dopadem, dalekohledem by byla vidět zřejmě už možná i několik dní před tím dopadem, tak se to jeví jako pravděpodobné, ale samozřejmě je to do určité míry spekulace a jak říkám, naštěstí lidstvo nemá zkušenost s tím, že by takhle velké objekty blížící se skutečně na té kolizní dráze mohl pozorovat.
Člověk tehdy ještě nebyl a dinosauři dalekohledy neměli.
Ale v našem příběhu tam lidé jsou. Dejme tomu, že by tam zůstali i v okamžiku dopadu. Co by viděli?
tam, kde byli ti lidé, ta čtveřice těch, řekněme, hrdinů, tak v těch místech oni by pravděpodobně viděli přilétající objekt, který by se na chvíli rozzářil někde daleko na jižním obzoru a pak by za tím jižním obzorem zapadl a nějakou dobu by nebyl vidět, než by došlo tedy k tomu dopadu a k tomu následnému výtrysku těch trosek a té rozstavené horniny a tak dále vysoko do atmosféry, což by se pak jevilo jako takové úžasné divadlo rozzářených prstenců nebo pilířů, které by rostly směrem k obloze. Ale to už všechno je jenom takový předpoklad, taková modelace na základě různých pokusů právě prováděných v laboratořích těmi vysokorychlostními projektily, které jsou stříleny do různého materiálu a sleduje se vlastně formování těch kráterů a těch průvodních jevů. Takže je to do značné míry jenom samozřejmě hypotetické, protože nikdo nic takového naštěstí nepozoroval v poslední době, ale na základě různých fyzikálních rozborů se tento scénář, který je popsaný vlastně v té knize, jeví jako jeden z těch velmi pravděpodobných.
Naše hrdiny překvapila obrovská kobylka. Ta opravdu existovala?
Přiznám se, že přímo tento druh, který je tam popsán nebyl, nebo lépe řečeno, známe z druhohor různé druhy ze skupiny Tetigonia a některých dalších. To je rovnokřídlý hmyz, příbuzný dnešním kobylkám, cvrčkům a krtonožkám a tady tomu druhu hmyzu. Takže je téměř jisté, že protože už tehdy existovaly jak kobylky, tak sarančata, to je poměrně starobylý hmyz, tak se dá předpokládat, že existovaly obří druhy, protože konec konců i dneska ta gregarická sarančata, která podnikají ty nájezdy a způsobují tu neúrodu různě v Africe a na Blízkém východě, tak se jim daří v těch tropických podmínkách a tehdy panovaly ty tropické podmínky skutečně na většině naší země koule, takže je v podstatě jisté, že takovéhle obří druhy kobylek opravdu existovaly. Třeba časem budou možná i popsány, ale vzhledem k tomu zase, že to je měkotělý druh, že to jsou zkrátka bezobratlí živočichové, jejich štělíčka se málo kdy zachovají otisknutá v nějakém tom jemném sedimentu, tak jsme zatím přímo takovéhle obří druhy kobylek z konce křídy nepopsali nebo neznáme je, ale je téměř jisté, že existovali.
Několikrát bylo v seriálu zmíněno, že tehdy bylo více kyslíku v atmosféře. Jaký vliv by to mělo na člověka, který by se do druhohor vydal?
No, o tom se spekulovalo, dokonce v jedné laboratoři nebo v jednom výzkumném centru dělali takové hypotetické scénáře toho, jak by člověk snášel pozdně křídový vzduch a dospěli k tomu, že množství kyslíku v atmosféře, pokud překračuje 28%, tak už se může jevit toxickým a může mít toxické účinky na člověka, tak by určitě nebylo vhodné se tomu vystavovat bez nějaké předchozí přípravy. Mimochodem právě na konci křídy podle různých výzkumů mohlo být opravdu až kolem 30% toho kyslíku v atmosféře. Dneska to je necelých 21%. A tak je jisté, že ti hrdinové by museli podstoupit jakousi přípravu s právě těmi plynovými maskami a nějakým vdechováním toho čistého kyslíku, toho obohacení vlastně tím kyslíkem, aby si jejich organismus, jejich tkáně na to zvykly, protože pokud by toto nepodstoupili, tak je možné, že bez nějakých dýchacích masek by skutečně se jim mohlo dělat špatně, mohlo by se jim motat hlava, mohli by omdlévat, těžko říci. Mohlo by to opravdu způsobit velmi nepříjemné respirační problémy a výsledkem by mohlo být, že v tom, řekněme, nepřátelském světě, kde bylo nezbytné zůstat fyzicky aktivní a schopný tedy rychlých úniků a rychlých reakcí, by to mohl být rozsudek smrti, kdyby z důvodu tady toho nedokázali nějakým způsobem teda reagovat včas.
Osobně bych se cestě do druhohor obloukem vyhnula.
No jak chcete, příště zůstanete doma.
No počkejte, to zas ne, to já si ráda poslechnu, jak bude příběh pokračovat.
Já taky. Už za týden.
Těšíme se na slyšenou.